Dilam Shvidobisa, laparakobs radio tavisupleba, vitsqebt gadatsemas dilis saubrebi. FM 103.9-ze radio palitris sikhshirezde gadatsemas gavuzvebi Nino Gelashvili. Davitsqeb bolo ambebit gasul ghamit somkhetis tavdatsvis saministrom ganatskhada rom Azerbayjanis armiam artilleriis da mskhul kalibriani yaragis gamoqenebit intensiuri srola daiqo dasakhlebuli punktebis Gorisis Sotkisa da Jermukis mimartulebit da somkhetis sheragebuli zalebis პოზიციები დაცხრილა, რასაც მათი მხრიდან მოყვა თანაზომიერი რეაქცია. აზერბაიჯანის თავდაცვის სამინისტროს თანახმად გვიანღამით სომხეთის შერაღებული ძალების დივერსიულმა ჯგუფებმა დაანაღმეს აზერბაიჯანის არმიის ქვედანაყოფების პოზიციებს შორის არსებული რაიონები და გზები. ამ აქტების აღსაკვეთად აზერბაიჯანელი სამხედროების მიერ მიღებულ ზომებს კი მოყვა ბრძოლა და დანაკარგი ორივე მხრიდან. ინფორმაციას დაღუპულთა შესახებ სომხეთის თავდაცვის სამინისტრო ადასტურებს. კონკრეტულ რიცხვს ჯერჯერობით არც ერთი მხარე ასახელებს. ხედავთ კადრებს, რომლებიც ინტერნეტში ვრცელდება სხვადასხვა საშუალების მიერ. დღევანდელ დილის 5 საათის მდგომარეობით გრძელდებოდა შეერაღებული დაპირისპირება. სომხეთმა რუსეთს მიმართა მისი სუვერენული ტერიტორიის წინააღმდეგ აზერბაიჯანის აგრესიის გამო მეგობრობის, თანამშრომლობის და ურთიერთდახმარების ხელშეკრულების რეალიზაციის მიზნით. რუსეთისადმი მიმართვის გადაწყვეტილება წუხელ ერევანში მიიღეს უშიშროების საბჭოს ხდომაზე, რომელსაც პრემიერ-მინისტრი ნიკოლ ფაშინიანი ხელმძღვანელობდა. სომხეთმა მიმართა გაეროს უშიშროების საბჭოსაც და კოლექტივ უსაფრთხოების ხელშეკრულების ორგანიზაციას, რომლის წევრები სომხეთთან და რუსეთთან ერთად არიან ბელარუსი, ყაზახეთი, ტაჯიკეთი და ყირგიზეთი. აზერბაიჯანმა სომხეთის სამხედრო პოლიტიკურ ხელმძღვანელობას დააკისრა პასუხისმგებლობა ვითარების გამწვავების გამო. აზერბაიჯანის თავდაცვის სამინისტრომ აბსურდული უწოდა სომხური მედიით და სოციალური ქსელებით გავრცელებულ ინფორმაციას, რომ აზერბაიჯანის არმია სომხეთის ტერიტორიაზე შეიჭრა. თავდაცვის სამინისტროს მიერ დღეს გავრცელებულ ოფიციალურ განცხადებაში წერია, რომ რეგიონში ერთადერთი აგრესორი და ოკუპანტი სომხეთის რესპუბლიკაა, რომელსაც აზერბაიჯანის ყარაბაღის ეკონომიკურ ზონაში ისევ ჰყავს შეერაღებული ძალების პირადი შემადგენლობა და ტექნიკა. აზერბაიჯანის თანახმად მისი არმია სომხეთის ფართომასშტაბიანი პროვოკაციის პასუხად მიმართავს ლოკალურ კონტრზომებს და საცეცხლე წერტილების ნეიტრალიზაციას ახდენს. ბაქოში აცხადებენ, რომ სომხეთის შეერაღებული ძალების სამხედროები ბოლო ერთი თვეა ინტენსიურად ესვრიან აზერბაიჯანის არმიის პოზიციებს ქელბაჯარის, ლაჩინის და დაშქესანის მიმართულებებით, რაც უხანდელ ფართომასშტაბიან პროვოკაციასთან ერთად წარმოადგენს სიტუაციის გამწვავების ძირითად მიზეს. დაახლოებით ამ შინაარსის განცხადება გამოაქვეყნა დღეს აზერბაიჯანის საგარეო საქმეთა სამინისტრომაც, რომელმაც სომხეთი დაადანაშაულა სხვადასხვა საბაბით ურთიერთობების ნორმალიზაციის პროცესის გაჭიანურებაშიც და დესტრუქციულ პოზიციაში საერთაშორისო ძალისხმევით მიმდინარე მოლაპარაკებების დროს. აზერბაიჯანის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებითვე აზერბაიჯანი აღკვეთს ქვეყნის სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის წინააღმდეგ გადადგმულ ნებისმიერ ნაბიჯს. თავის მხრივ ერევანი, როგორც მოგახსენეთ, ბაქოს ადანაშაულებს სუვერენული სომხეთის ტერიტორიის წინააღმდეგ აგრესიაში. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ანტონი ბლინკენი გამოეხმაურა ამ ამბავს და ის აცხადებს, რომ სომხეთ-აზერბაიჯანის კონფლიქტი სამხედრო გზით ვერ გადაწყდება. ბლინკენის ოფიციალური განცხადება სახელმწიფო დეპარტამენტის ვებსაიტზე გამოქვეყნდა. სახელმწიფო მდივნის თანახმად, შტატები ღრმად შეშფოთებულია ცნობებით სომხეთ-აზერბაიჯანის საზღვრის გასწვრივ, მათ შორის სომხეთის ტერიტორიაზე დასახლებულ პუნქტებსა და სამოქალაქო ინფრასტრუქტურაზე თავდასხმების შესახებ. შტატები მხარეებს მოუწოდებს დაუყოვნებლივ შეწყვიტონ ნებისმიერი საბრძოლო მოქმედება. შემდგომ განვითარებულ მოვლენებზე მოგვიანებით გეტყვით, ასევე შეიტყობთ ჩვენი საიტებიდან ინტერნეტში. რაც შეეხება უკრაინის ამბებს, უკრაინის შეერაღებული ძალების გენერალური შტაბის მიერ დღეს დილით გავრცელებული ინფორმაციით, ბოლო 24 საათში რუსმა სამხედროებმა უკრაინის ტერიტორიაზე სამხედრო და სამოქალაქო ობიექტებზე განახორციელეს 2 სარაკეტო და 25 საავიაციო დარტყმა და 11 შეტევა ზალპური ცეცხლის რეაქტიული სისტემების გამოყენებით. გენშტაბის ცნობით, უკრაინის თავდაცვის ძალებმა მოწინააღმდეგე სიერიშები წარმატებით მოიგერიეს დონეცკის ოლქის 7 დასახლებულ პუნქტთან, ბახმუტთან, ბახმუტსკოესთან, ზაიცევოსთან, ვოდიანოესთან, კრასნოგოროვკასთან, Bezimian Noesa da Novogrigorievkastan. Ucrainis armii sardlobis ganzhadebit moțineamdege ahtens zalishmevis concentrațias Donetskis olkis mtel teritoriaze controlis da samghareblat. Droebit mitatsebuli raionebis shesanarchuneblat da svadasva mimartulebit ukraineli samkhedroebis shetevis chasashlelat. Რატომ ახერხებს ტერორის უდიდესი წყარო მსოფლიოში რუსეთი კვლავ აწარმოოს ეს ომი? რატომ შეუძლია მას ეს აკეთოს ასე სასტიკად და ცინიკურად? ერთადერთი მიზეზით. Არასაკმარისი ზეწოლაა რუსეთზე, არასაკმარისია ამ სახელმწიფოს ტერორზე პასუხი. Აცხადებს უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი წუხანდელ ვიდეო მიმართვაში. Რუსეთი ჯერაც არ არის ოფიციალურად აღიარებული ტერორის ხელშემწყობ სახელმწიფო, დაცხადებს ზელენსკი. Ტერორისტის სახელმწიფოს მოქალაქეებს კვლავაც შეუძლიათ მოგზაურობა ევროპაში შვებულებისთვის ან შოპინგზე, შეუძლიათ მიიღონ ევროპის ვიზები და არავინ იცის მათ შორის არიან თუ არა მწამებლები ან მკვლელები, რომლებიც სულ ახლახან დაბრუნდნენ უკრაინის ოკუპირებული ტერიტორიიდან. დღემდე რუს პროპაგანდისტებს შესაძლებლობა აქვთ იმუშაონ აფრიკის, აზიის, ლათინური ამერიკის, ევროპის ზუსტად იმ ქვეყნებში, რომლებსაც ყველაზე მეტად ემუქრება უდიდესი ქაოსი, ფასების ზრდისა და ენერგოკრიზისის გამო. ჩვენ კვლავაც იძულებული ვართ ვითხოვოთ დახმარება რუსეთის რაკეტებისგან ჩვენი ცის დასაცავად, აცხადებს უკრაინის პრეზიდენტი. Და კიდევ ერთხელ მოუწოდებს სოფლიო თანამეგობრობას რუსეთი ტერორიზმის ხელშემწყობ სახელმწიფოდ გამოაცხადონ და გააძლიერონ სანქციები. Ის მოითხოვს სანქციების მერვე პაკეტის ამუშავებას ევროკავშირის მხრიდან, რადგან თვლის, რომ ეს საჭიროა და საჭიროა დახმარების გაზრდა უკრაინისთვის. Putinმა უნდა გაიგოს, რომ საერთაშორისო თანამეგობრობა უკრაინის გვერდით დგას და რუსეთი ვერ გათვლის იმაზე, რომ დაიცადოს, ვიდრე საერთაშორისო თანამეგობრობა დასუსტდებაო, განაცხადა გუშინ გამართულ ბრიფინგზე შეერთებული შტატების თავდაცვის უწყების მაღალ ჩინოსანმა, რომელიც განცხადებებით სწორედ ასე უსახელოდ ქვეყნდება შტატების თავდაცვის დეპარტამენტის ოფიციალურ საიტზე. Da bolos tsnoba kulav vaakhleb khome informatsias Zaporozhye atomuri elektrosadguris shesakheb, romelzets ikartsabul mdgomareobaze gushin atomuri energiis saagentos khelmzghvanelma angarishi chaabara saagentos martvelta sabchos. Da amave shekhvadraze man ganatskhada rom mas daqebuli aks konsultatsiebi მხარეებთან, შესაბამის მხარეებთან იმისთვის, რომ მიღწეული იყოს ზაპოროჟიეს ატომური ელექტროსადგურის ტერიტორიის უსაფრთხო დაცულ ზონად გამოცხადება. Რამდენად წარმატებული იქნება ეს პროცესი, მივადევნებთ თვალს. ცხადია, რომ ეს საკითხი აწუხებს ყველას მსოფლიოში პრაქტიკულად და განსაკუთრებით ევროპაში. ცხადია, გვაღელვებს ზაპოროჟიეს ელექტროსადგურის უსაფრთხოების მდგომარეობა საქართველოშიც, სადაც ბოლო ინფორმაციით მოხერხდა მეორე სარეზერვო ხაზის აღდგენა ამ სადგურისთვის გარეწყაროდან ელექტროენერგიის მიწოდებისა. Და რას ვაკეთებთ, რა ხდება ამ დროს საქართველოში? საქართველოს შიგნით რა არის პოლიტიკური დღის წესრიგის მთავარი საკითხები? Რით ვართ დაკავებული, ასე ვთქვათ, გულისხმო პოლიტიკოსებს, პოლიტიკურ ელიტას? კვლავაც სახეზე არის პოლიტიკური დაპირისპირება ქვეყანაში, კვლავაც აქტუალურია ევროკავშირის მიერ განსაზღვრული 12 პრიორიტეტის, ევროკომისიის მიერ განსაზღვრული 12 პრიორიტეტის შესრულების საკითხი, პერსპექტივა. Და მიმდინარეობს გარკვეული პროცესები ამ მიმართულებით, თუმცა მთავარი კითხვა, რაზეც ისმის და ბევრს გვაქვს ალბათ, რამდენად ეფექტიანი იქნება ეს პროცესები, რამდენად შედეგიანი იქნება ეს პროცესები, დრო გადის და საქართველოს ხელში რაც არის რეალურად სწორედ დღევანდელ ვითარებაში, ყველაფერს თუ გავითვალისწინებთ საერთაშორისო გარემოებებსაც გულისხმობ, საქართველოს ხელში სწორედ ეს არის, სწორედ რეფორმების გატარება და სწორედ ამ პრიორიტეტების შესრულებაზე ზრუნვა და იმ განწყობის და იმ, ასე ვთქვათ, სიტუაციის გათვალისწინებით, რაც არის შიდა პოლიტიკურ ასპარეზზე, რთულად მოჩანს ეფექტიანობა და რაიმე შედეგის მიღწევის პერსპექტივა ამ მიმართულებით, რაზეც დამოკიდებული არის საქართველოს შემდგომი ნაბიჯი რა იქნება ევროკავშირში ინტეგრაციის გზაზე. მეორე საკითხია ის არის, როცა ნაბიჯს არ გადადგამ წინ და რჩები ერთ ადგილზე, თუმცა ამ ნაბიჯის გადაუდგმელობა გულ შესაბამისად, რასაც წინ უნდა უძღოდეს სწორედ იმ 12 პრიორიტეტის განხორციელება და მათ შესრულებაზე ზრუნვა. Realurat ეს იქნება საქართველოს მიერ უკან გადადგმული ნაბიჯი. Სხვაგვარად ეს ვერანაირად ვერ შეფასდება თავის დროზე, როცა იქნება და დადგება ამ შეფასების დრო. Ეს იქნება წლის ბოლოს ევროკომისიის მიერ თუ მომდევნო წელს გაფართოების ანგარიშში რა ჩაიწერება საქართველოს შესახებ. Politikuri vendetis shishi tu khelisuflebis shenarchunebis survili martveli partiis antidasavluri ritorikis shesadzlo mizezebi. Antidasavluri ritorika ვის განაც უნდა იყოს ეს გამოყოფილს დაარქმევ განდგომილს თუ გადადგომილს, ფაქტია, რომ საპარლამენტო უმრავლესობის ნაწილად გამოცხადდნენ ის გამოცხადდა ის ნაწილიც, რომელთა განდგომილობაზეც არ ვიცი ესეთი შეხედულება მე მგონი ერთგვაროვანი იყო საზოგადოებაში. Და სხვა შეფასებებში, საერთაშორისო პარტნიორების შეფასებები და ახმებიც ასეთივე გახლავთ. Ეს არის პრობლემა. Რა არის ამის მიზეზები? ამის კვლევას და ანალიზს შეეცადა საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტი და გამოქვეყნდა პოლიტიკის დოკუმენტით შესაბამისი, რომლის თანაავტორები არიან კორნელი კაკაჩია და შოთა კაკაბაძე. ბატონი შოთა არის ახლა ჩვენი გადაცემის სტუმარი. დილამშვიდობისა.
დილამშვიდობის. მადლობა მოწვევისთვის.
პირველი ჩემი შეკითხვა იქნება გავეცანი ცხადია ამ დოკუმენტს და ის ანუ ვიცი რაც არის დასკვნაც, მაგრამ მინდა მაინც დავიწყო, რადგან ჩვენ გვყავს აუდიტორია, მსმენელი, მაყურებელი, საძიებელი იყო ეს მიზეზები, ჩათვალეთ.
ანუ საიდან გაჩნდა ზოგადად იდეა ამ მიმართულებით დაგვეწერა ეს ნაშრომი? ანუ ცოტა პარადოქსულია ქართული ოცნების, მათ შორის მაღალი ეშელონის წარმომადგენლების და ნაციტირებიც არის რამდენიმე წარმომადგენელი, მათი დამოკიდებულება ზოგადად დასავლელი პარტნიორების მიმართ. ერთის მხრივ დეკლარირებულად ქართული ოცნება არის პროდასავლური ძალა, ოთხთვეში ფურცელზე ასეა და ქვეყნის პრიორიტეტად გამოცხადებულია ევროინტეგრაცია. თუმცა მეორეს მხრივ აი ეს განცხადებები, რომ კანდიდატის სტატუსი თქვა მიმული იყო პირდაპირ მეორე ფრონტის გახსნასთან და არის ძალები დასავლეთში, რომელსაც უნდა საქართველოს ომში ჩართვა და ასე შემდეგ, გარკვეულ კითხვებს ბადებს, თუ რეალურად რამდენად ერთგული ამ პროდასავლური კურსის ქართული ოცნება. და სწორედ აქედან გაჩნდა იდეა, რომ ჩვენი გარკვეულწილად ჩვენი ახსნა შემოგვეთავაზებინა, თუ რა შეიძლება ყოფილიყო მიზეზები, როგორ შეიძლება ახსნათ ეს პარადოქსული მდგომარეობა ქართული ოცნების. ბუნებრივია, სხვადასხვა მიზეზები შეიძლება არსებობდეს და ჩვენ ზუსტი პასუხი არ გვაქვს, თუმცა ეს არის ერთ-ერთი ჰიპოთეზა, რომელიც ჩვენ შევთავაზეთ კითხულს.
რას ხედავთ ამის მიზეზებად? ანტიდასავლური რიტორიკისა.
ერთი წანადებით რომ შევაჯამოთ, ამერიკის ერთებული შტატების ყოფილი ელჩის უკრაინაში ერთ-ერთ ინტერვიუში ძალიან კარგად აღნიშნა ეს, რომ ქართული ოცნება ევროინტეგრაციასა და საკუთარი ძალაუფლების შენარჩუნებას შორის პრიორიტეტს აკეთებს სწორედ ძალაუფლების შენარჩუნებაზე. და ეს არის სწორედ აი ამ რიტორიკის ჩვენი აზრით მიზეზიც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი.
მაშინ ასეთ შეკითხვას დავსვამ. კი ბატონო, ასეთი შეფასება მომისმენია და წამიკითხავს, მაგრამ შესაძლებელია თუ არა, რადგან ჩვენ ლაპარაკობთ სახელმწიფოს პრიორიტეტებზე და პერსპექტივაზე, რაც ყველა შეეხება, შესაძლებელია თუ არა ამ ორი მიზნის, ორი ამოცანის ერთდროულად შესრულება?
ანუ თქვენ გულისხმობთ ძალაფებს შენარჩუნებასა
და ევროინტეგრაციას.
ჯერჯერობით როგორ ჩანს ეს ორი ერთმანეთთან შეუთავსებელია და ამის მიზეზები არის ის, რომ თუნდაც ის 12 რეკომენდაცია, რომელიც ევროკომისიის მიერ გაიცა, გულისხმობს უფრო მეტ დემოკრატიზაციას, ძალაუფლების განაწილებას ოპოზიციასთან და ეს არის ის, რაშიც ქართული ოცნება ხედავს საფრთხეს, რომ დაკარგავს გავლენებს, დაკარგავს ძალაუფლებას და სწორედ აქედან მომდინარეობს შემდეგ თავდასხმები ევროკომისიაზე, კანდიდატის სტატუსის არ მიღებაზე ასეთი რეაქცია, ვინაიდან როგორც უკვე აღნიშნე, პრიორიტეტი ხდება ძალაუფლების შენარჩუნება და არა ის რეკომენდაციები, რომელიც გაწერილია.
საინტერესო არის, თქვენ ამ ნაშრომში გაქვთ, დიახ, დახსენეთ კიდეც ეს თემა, საქართველოს ომში ჩათრევის საკითხი და ესე ვთქვათ, ნაწილი ამ რიტორიკაში, ანტიდასავლური რიტორიკაში ძალიან აქტიურია, ძალიან ინტენსიურია და როგორც ჩანს მართველი ძალა ხედავს საფუძველს მსგავსი შიშების გაღვივების და ამაზე გათვლის ის თავის გარკვეულ პოლიტიკურ ამოცანებს, ბიზნესს ამყარებს. აქვს თუ არა ამას საფუძველი? მე მსგავსი კითხვა დავუსვი მაქვს განცდა, რომ გარკვეულ ზეგავლენას, გარკვეულწილად მუშაობს ეს რიტორიკა ამ მიმართულებით. დავუსვი კიდეც გუშინ გავიდა ჩვენს ეთერში ინტერვიუ ყოფილ ამერიკელ მაღალჩინოსანთან და მისთვის ადვილია პასუხის გაცემა, მაგრამ საქართველოში ითვლის, რომ დღეს საქართველოს ყველაზე ნაკლებად ემუქრება რუსეთიდან აგრესია იმის გამო, რომ რუსეთი უკრაინაშია, ასე ვთქვათ, ჩაფლული იმაში, რაშიც არის და აგრესიულ ომს აწარმოებს ამ ეტაპზე განსაკუთრებით, ხო? ვითარება ვიცით რაც არის, უკრაინელების კონტრიერიში და წინსვლა ამ ეტაპზე ამ მიმართულებით, ძალიან ეფექტიანი კონტრიერიში. რა საფუძველს ხედავთ თქვენ? მოშველებული გაქვთ კვლევაც სხვა ორგანიზაციისა, მაგრამ მინდა რომ ამ მიმართულებით მეტი გვეთხრათ, ხო?
მოდი ასე შევხედოთ. პირველი რაც შეხება ის, რომ ხელისუფლება ცდილობს, მართველი პარტია ცდილობს ამის გამოყენებას, ამის ნიშნებით ჩანს, თუნდაც ის, რომ ასე აპელირებს ეკონომიკურ განვითარებაზე და ორნიშნა ეკონომიკურ ზრდაზე, ეს არის მიუთებს იმაზე, რომ აი რეგიონში ასეთი ამბები ხდება, იქით ომი, აი ხა აქით ომი დაიწყო აზერბაიჯანს სამხრეთ შორის და ჩვენ ამ რეგიონში ორნიშნა ეკონომიკურ ზრდა გვაქვს. ეს არის
გუშინ მთავრობის ხდომაზეც, ხო, აღნიშნა პრემიერ-მინისტრმა, რომ არა ჩვენი გონივრული, მოკლედ ციტატა არ მახსოვს, მაგრამ ჩვენ რომ არა ჩვენი გონივრული ნაბიჯები და გადაწყვეტილებები ვიქნებოდით არა თუ წინსვლა ეკონომიკური, არამედ გვექნებოდა უკუსლა.
ანუ ეს არის მესიჯი, მათ შორის სხვადასხვა ის პრო-სამთავრობო მედია საშუალებებით ომის დაწყებიდან მოყოლებული აპერილებენ ამ მიმართულებით, რომ აი უკრაინას ეკონომიკურად პრობლემები აქვს, ეხლა ის შემცირდა უკრაინის ეკონომიკა ომის გამო, ესე შემდეგ და ჩვენ აყვავდით ბრწყალებში ამ ვითარებაში. ანუ ეს არის აშკარად გათვლილი შემდგომ საარჩევნო წლისთვის და იმაზე გათვლილი, რომ ეს შეიძლება გახდეს მართველი პარტიის მთავარი საარჩევნო მესიჯი, რომ ჩვენ ქვეყანა გადავარჩინეთ, მას რო ვთქვათ, ომისგან. მაგრამ რადგან მოქმედებს ან რა გავლენა ექნება ამას, ეს ცოტა რთული სათქმელია გამომდინარე იქიდან, რომ საქართველოს მოსახლეობას უმრავლესობას ყველა გამოკითხვის მიხედვით გააზრებული აქვს ის, თუ ვინ არის მტერი, რომელი სახელმწიფოა ქვეყნისთვის საფრთხე და ბუნებრივია ეს რაღაცა რუსეთთან ენის მოჩლეკით საუბარი საქართველოს მოსახლეობაში დიდი ალბათობით დადებითად არ აისახება. და ის კვლევა, რომელიც
საფრთხედ კი აღიქვამს, მაგრამ შეიძლება საფრთხედ აღიქვამდე სახელმწიფოს და მტრად თვლიდე, მაგრამ სხვა საკითხია, როგორი პოლიტიკის მომხრე იქნებოდი.
მაგალითად, კვლევა, რომელიც თქვენ ახსენეთ, რომელიც ასე ციტირებული გვაქვს, ეს არის CRC-ის ბოლო კვლევა. იქ ჩანს, რომ მათ შორის ქართული ოცნების ამორჩეველების უმრავლესობაც არ მიიჩნევს სიმართლეს იმას, რომ დასავლეთს უნდა საქართველოს ომში ჩართვა და ეს იყო მიბმული კანდიდატის სტატუსზე. ანუ ამ მიმართულებით ჯერჯერობით ეს არ მუშაობს, ქართული ოცნების პროპაგანდა. რაც შეეხება ეკონომიკური სარგებლის თვალსაზრისით, ალბათ ამას არჩევნები გვანახებს. თუმცა ჩემი განცდა, ეს პირადად ჩემი განცდა, რომ ეს შეიძლება ეფექტური არ იყოს გრძელვადიან პერსპექტივაში, მითუმეტეს თუ და ჯერჯერობით ასეთი პირი ჩანს, რომ უკრაინა წარმატებას აღწევს და თუ უკრაინამ წარმატებას მიაღწია, ბუნებრივია ეს ცუდად შემოუტრიალდება ქართულ ოცნებას აი ამ კონფლიქტში, ესეთი ბუნდოვანი პოზიცია. ოთხეს ჩემი განცდა ასეთია.
ხო, შოთა კაკაბაძეა ჩვენი სტუმარი, ვინც ახლა შემოგვერთით, რადიო პალიტრის ეთერში ვართ ახლა, ასევე რადიო თავისუფლების და დილის საუბრების ფეისბუქის საიტებზე შეგიძლიათ თვალყური გვადევნოთ, მოგწეროთ, კომენტარები იქნება თქვენი თუ შეკითხვები და 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ჩვენ ახლა ვლაპარაკობთ საქართველოს შიდა პოლიტიკურ პროცესებზე და კონკრეტულ საკითხზე, ის თუ რა როგორ შეიძლება საქართველომ გაიაროს ეს პერიოდი იმ პირობებში, როცა საქართველოს ხელისუფლებას აქვს ძალიან ძლიერი სურვილი, უცხო არ არის ქართული საზოგადოებისთვის, ხელისუფლების ძალაუფლების შენარჩუნებისა და ამას აკეთებს ერთი მხრივ და ძალიან აქტიურად იყენებს ანტიდასავლურ რიტორიკას ამ მიმართულებით, რაც თავის მხრივ არის წინააღმდეგობაში საქართველოს ევროინტეგრაციის კურსთან, თავის მხრივ ხელს უშლის იმ პირობების განსაზღვრული პრიორიტეტების შესრულებას, რომლებიც საჭიროა სწორედ ევროინტეგრაციისთვის. და მოკლედ აი ესეთ წინააღმდეგობრივ სიტუაციაში ვართ, როცა ერთი რამ მეორეს გამორიცხავს. და საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის მკვლევარი შოთა კაკაბაძეა ჩვენი სტუმარი, თანაავტორი სტატიისა, რომელიც სწორედ ამ საკითხებს ეძღვნება, კორნელი კაკაჩიასთან ერთად. 2988327-ია ჩვენი ნომერი და ერთი მსმენელი ყავს ხაზზე, თუ შემოგვსმინოთ და გავაგრძელოთ. დილამ შვიდობისა.
ბალბატონ, ნინო მიესალმებით კიდე.
გამარჯობა, გისმენთ.
ჩიქითო ბალბატონო, თქვენ აი კერძოდ ხელისუფლებაზე ძალიან მე მგონი რუსეთს აქვს იმის სურვილი, რომ აი ეს რუსული ხელისუფლება შეინარჩუნოს საქართველოს, თორე არა გამორიცხული რომ ამაცო ყველაფერი მიუწევო ეს ნადაც ნაყოლები რაც მოსახლეობის ხარჯზე შეიძენეს უთხრეს დანარჩენი ქენი ცხოვრები თითოეულ არავინ შეგეხებათ უზის კი არ დაგაჭდებათ და ვერც ვერავინ აგიფრენ უს შეიძლება დიდი სიამონებით დავიდნენ პრაქტიკულად მოსვენების გადავიდნენ მოსვენების რეჟიმში იმიტომ რომ ჩვენს ყველას გვესმის ბატონო შეკა სამ წავიდა ის მილიარდები თუ მართლა საქართველოს დაეხმარა ევროპა და ამერიკა და ჩვენ ვიცით რომ 3 მილიარდზე მეტი გამოყო ევროპა მაგისტრალების შენებლობისთვის მაგრამ სად მიდის იპარავენ უაზრო ტენდერების მომგებებისაგან აი სად წავიდა მაგათი სახლები სასახლეები არის აშენებული მოსახლეობა ვერ ხედავს იმ ფულს მაგრამ იმასაც ვერ ხვდებიან ეთქობა რომ ამათი სახლები და სასახლეები და მანქანები და დროშები ამ ფულით კეთდება. ანაკლიის პორტში არის ძალიან ბევრი ასეულობით მილიონი ჩადებული, მაგრამ წყალქვეშ არის, ხო? ის ხო ითავისით არ ჩაღრმავებულა. და სხვა ასეთი მრავალი პროექტი, აი მოსახლეობას შულ მაგაზე უბრუნია, თუ მართლა დაგვეხმარენ 6.5 მილიარდი. სად არის ეს? რატო ვერავინ ვერ ცდილობს დაუთვალოს აუხსნათო? ამ ხალხის ნაკილი სად რა და როგორ წავდა და რამდენი შეიჭამა და მოიპარა რომ ეკონომიკური ზა 2%-იანი გასწორებული არის 2%-იანი ინფლაციით, ხო?
ორნიშნა.
მადლობა. არაფერი არა. 2%-იანი ორნიშნა, ხო, ორნიშნა.
მადლობთ. მადლობთ. 2-984-327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი. რადიო თავისუფლების დილის საუბრებში შეგიძლიათ ჩართვა, თუ დაგვიკავშირდებით და ასევე Facebook-ის საიტებზე რადიო თავისუფლების და დილის საუბრები შეგიძლიათ მოგწეროთ.
ანუ ცირე კომენტარი გამოგვიყენოთ.
კი ბატონო, ხო, თავად პასუხობ და საკუთარსავე შეკითხვებს.
ანუ მეტად გარკვეულწილად მსმენელის კომენტარიც, ну, ახლოს იყო, მოდი ასე ვთქვათ, თავად არსთან ჩვენი ნაშრომის, რომ ერთ-ერთი მიზეზი რატომ ებღაუჭება ძალაუფლებას მართველი პარტია ასე და რატომ არ სურს მისი ცირედი გაზიარება მაინც ოპოზიციასთან არის იმის შიში რომ ამას შეიძლება მოყვეს რასაც ჩვენ უწოდეთ პოლიტიკური ვენდეტა რომელიც ქართულ პოლიტიკაში რაღაც დაუწერელ კანონად იქცა ყველა ხელისუფლება წინა ხელისუფლება როგორც წესი გახდა შემდეგ ხელისუფლების მსხვერპლი იქნებოდა ეს რევოლუციის გზით თუ მშვიდობიანი გზით მოსული ანუ არჩევნების გზით მოსული ხელისუფლება ყოველთვის წინა ხელისუფლების მაღალჩინოსნები გახდნენ მისი მსხვერპლი და ეს პოლიტიკური ვენდეტა არის ის შიში, რომელიც ამოძრავებს ქართულ ოცნებას ამმართულებს.
აი ეს ვენდეტის პოლიტიკური ვენდეტის ტრადიცია როგორ გითხოთ, არასწორია? ან რა არის ამაში არასწორი?
ანუ ბუნებრივია.
იმიტომ რომ ხო
ანუ ბუნებრივია არის აშკარა სისხლის სამართლის დანაშაულები, რომლის იგნორირება ეს რა ვთქვათ არ შეიძლება და რომელიც გამოძიებაც უნდა მოხდეს. თუმცა ხშირად აი ეს საფუძველი ეს ვითომ სამართლიანობის აღდგენის მოტივით ხდება ხოლმე პოლიტიკური დევნის იარაღი და ხშირად ხდება ხოლმე კითხვებით რამდენად პოლიტიკურად მიუკერძოებელი იყო ისა თუ ის საქმე რომელიც აღიძრა და დღესაც გვაქვს ეს საქმეები ქონა წინა ხელისუფლების დროს იმის წინა ხელისუფლების დროს და ასე შემდეგ. ამიტომ აქ სხვადასხვა სტივენ ჯონსს აქვს ძალიან საინტერესო სტატია გამოქვეყნებული ქართულ პოლიტიკის მახასიათებლებს და იქ აღნიშნავს რომ ერთ-ერთი მიზეზი რატომ ახასიათებს ქართულ პოლიტიკას ეს ავტორიტარიზმისკენ გადახრა არის ის რომ წარუმატებელი აღმოჩნდა აქამდე გატარებული ყველა მართლმსაჯულების რეფორმა და ეს არის სწორედ გასაღები იმისა თუ რატომ არის პოლიტიკური ვენდეტა ესეთი პრობლემატური საქართველოში რომ მართლმსაჯულება არ იწევს ნდობას და აჩენს კითხვებს რომ პოლიტიკური სამართალი არსებობს.
ამაში არის გასაღები, მაგრამ ეს რეფორმაც პოლიტიკოსების გასატარებელია.
რა თქმა უნდა. და ალბათ დიდი ალბათობით ყოველთვის ჩვენს ნაშრომში ეს გვაქვს გამოკვეთილი რომ ამ ეტაპზე გამოსავალი შეიძლება იყოს საერთაშორისო პარტნიორების, ნუმერია დასავლელი პარტნიორების მაქსიმალური ჩართულობა ამ მიმართულებით, რომ გარკვეულწილად უზრუნველყოს მექანიზმები, რომელიც ერთის მხრივ დააზღვევს მართლ პარტიას იმის გამო, რომ თუ ის ოპოზიციაში გადავა, ეს რაღაცა პოლიტიკური ვენდეტას ადგილი არ იქნება და მის მიმართ არ იქნება პოლიტიკური მართლმსაჯულება გამოყენებული, თუმცა ასევე აუცილებელია ისეთი მექანიზმის არსებობა, რომელიც უზრუნველყოს აშკარა სისხლის სამართლის დანაშაულების გამოძიებას ობიექტურად და არ იქნება კითხვის ნიშნები გაჩენილი, რომ რაღაც პოლიტიკური მართლმსაჯულების გამოყენება მოხდა.
ხო, დასკვნაზე გადახვედი და უცებ მოხაზეთ მოკლედ, მაგრამ ასე მარტივად არ ხედავ. აქაც მაქვს ცხადია კითხვები, რანაირად შეუძლია დასავლელ პარტნიორს საქართველოსი დააზღვიოს რაიმე.
ამის პრეცედენტები არსებობდა, მაგალითისთვის სვარდების რევოლუციის დროს ჯეიმს ბეიკერი იყო ჩამოსული და საკმაოდ აქტიურად იყო ჩართული მოლაპარაკებებში, რომელთაც გარკვეულწილად უზრუნველყო ის, რომ შევარნაძეს ისე ვთქვათ იმუნიტეტი ხვდაწილად მარტივად რა ვთქვათ. თუმცა მე ბუნებრივ ამას მოყვა მე სხვადასხვა მაღალჩინოსნების ცნობილი დაჭერები და ასე შემდეგ.
ანუ სხვებს ხო, სხვებს არ შეხებიათ.
და ბუნებრივია სასამართლოს და მართლმსაჯულების მიმართ სააკაშვილის მართლობის პერიოდში ბევრი კითხვების ნიშნები არსებობდა, როგორც სამჟამინდელ ხელისუფლების პირობებში. ამიტომ სრულყოფილად ეს რა ვთქვათ ეს მექანიზმები მაშინ არ იქნა.
ხო, მაგრამ უყურეთ ამას ახლ და ასეთი, ხო, კითხვები თავისთავად იმ პროცესზე გვახსოვს ეს სახალხო დაკავებებიც, ხო, მათ შორის და ყოფილი მაღალჩინოსნების რაც ძალიან ესე ვთქვათ გულისმოსაფხანად მოქმედებს ამ მრჩევლზე, საზოგადოებაზე და ამას ახლა და მე პირად საუბრებშიც მომისმენია და ნუ მაშინაც ასე იყო გვახსოვს რომ მათ აბრუნებინებდნენ სახელმწიფოსთვის მოპარულ თანხებს და რაღაცნაირად ამითი გაიქვითათ უკი რამე იქ ხარვეზი იყო არ ვიცი მე არც ვიცი არ მახსენდება რომ ვინმე შეესწავლოს მაგალითად აი მაღალჩინოსნების პროცესები თვითონ პროცედურა ალბათ
ისე რომ დაბრუნდა ხა მამალაძე წახის რომ მე უსამართლოდ მოხდაო ჩემს ეს რა ქვია
ხო შეფასებები არ მახსოვს არ ეთყობა არ გვეცალა დიდად ამისთვის ისეთი პერიოდი იყო თორემ და ხო ბევრი თა მილიონობით თანხაზე იყო ლაპარაკი და ამის მიმართ პროტესტი არავის გამოუთქვამს და არც და მაქვს ეჭვი რომ არც მომავალში გამოთქვას ვინმე პროტესტს რომ აი რატომ უკანონოდ რატომ ან პროცედურების დარღვევით ან რაღაცის დარღვევით რატომ განისაჯან გასამართლდა ესა თუ ის პოლიტიკოსი თუ მაღალჩინოსანი რომელიც კორუმპირებულად არის ჩათვლილი.
მაგრამ ამის საფრთხემაში რომ ეს ქმნის პრეცედენტს რომ შესაძლებელია თქვა
პოლიტიკური ინტერესი
არ სრულყოფილი სასამართლო სისტემით ნებისმიერი ადამიანი დასაჯა რომელიც მიმართაც პოლიტიკური ინტერესი შეიძლება ქონდეს და ასეთი შემთხვევების დღესაც არის და იყო კიდევაც რომელიც კითხვის ნიშნებს აჩენს როგორც მინიმუმ თუ რამდენად სამართლიანად იქნა გამოყენებული ესა თუ ის სადამსჯელო მექანიზმი ამ ადამიანის მიმართ
თქვენ ახსენეთ წარსული გამოცდილება, ხო, დასკვნა, ხო, რაღაც თქმაქსურ და დასრულ. დასკვნა ის არის, რომ ხო, უნდა იყოს ძალიან გამოკვეთილი პარტნიორების როლი, იმაში, რომ ეს რაღაცა შიშები და რისკები ვიღაცების, თქვათ, შეარბილოს, მოდი ასე ვიტყვი. და მაგრამ წარსულის გამოცდილება გაიხსენეთ, მსგავსი მონაწილეობის. მაგრამ ასეთი მონაწილეობა ეფექტიანია თუ კი მხარეები პოლიტიკური მხარეები ანგარიშს უწევენ ან ამ მხარეებს ადარდებთ პარტნიორებთან კარგი ურთიერთობა პერსპექტივაში მაგალითად და ფიქრობენ ამაზე და ესმით ამის მნიშვნელობა ქვეყნისთვის ქვეყნის ინტერესებს გულისხმობ ამ შემთხვევაში რამდენად ეფექტიანად შეიძლება ეს იყოს მიჩნეული დღეს პარტნიორების როლი რადგან ჩვენ ნახეთ რადგან ის რა გამოსავალსაც ხედავთ, თავისთავად ასე წარმომიდგენია და ასე უნდა იყოს გულისხმობს კვლავ დიალოგს, რაღაც შუამავლობის ელემენტს კიდევ ხო დასავლეთის მხრიდან სხვაგვარად აბა როგორ რაღაც შეთანხმებას, რომელიც უნდა შესრულდეს.
ვითარება
იმდენი დარღვეული ვნახეთ ამას ამბობ.
ანუ ვითარება ხო საკმაოდ რთულია ნამდვილად იგი შარლ მიშელის შეთანხმების ძალიან წარე გამოცდილება რომელიც პირველად ევროკავშირს აქვს და
ხო და რაღაცნაირად ხო დასრულეთ და ვიტყვე.
კი ანუ ბუნებრივია ეს გასაგებია. უბრალოდ ვითარება არის ცოტა შეცვლილი, ანუ თებერვლის შემდეგ უკრაინაში რუსეთის შეჭრის შემდეგ საერთაშორისო ვითარება რადიკალურად შეიცვალა.
ბოდიში არ დაგავიწყდეთ რადიო პალიტრის ეთერში რეკლამის დრო 2-3 წუთით გტოვებთ, ვაგრძელებთ უწყვეტად რადიო თავისუფლების და დილის საუბრების Facebook-ის საიტებზე და იქ გამოყვევით და უბრუნდებით 2-3 წუთში რადიო ეთერშიც. დიახ.
ანუ ჩვენ გავაკეთეთ.
კი, ვაგრძელებთ.
კი, ანუ ბუნებრივ საერთაშორისო ვითარება შეიცვალა ევროკავშირის და დასავლეთის რეგიონის მიმართ მიდგომა შეიცვალა და აქედან გამომდინარე ჩემ ვარაუდით ბევრად უფრო დიდი არის ინტერესი ევროკავშირის რომ ჩაერთოს და მაქსიმალურად შეეცადოს რეგიონში გამოსავლის პოვნეს მით უმეტეს ეხლა თუ საერთოდ აზერბაიჯანს და სამხრეთ შორის კიდევ უფრო გამწოვდა სამხედრო დაპირისპირებები ერთადერთი ასე ვთქვათ შვიდობის კუნძული რჩება რეგიონში რომლის მიმართაც ინტერესი დიდია აქნა გამომდინარე ქართ პირველ რიგში ეს დამოკიდებულია საქართველოში ქართულ პოლიტიკურ პარტიებს და პოლიტიკურ კლასზე ზოგადად რომელმაც უნდა გადადოს დროებით გვერდეს რაღაცა ვიწრო პარტიული ინტერესები, რაღაცა პირადი ამბიციები და ცოტა გლობალურად შეხედოს ამ საკითხს. რამდენად არის ამის ალბათობა ცოტა რთული სათქმელი, ანუ მაგ ნაწილში გეთანხმებით. უბრალოდ ელექტორალური თვალსაზრისითაც საკმაოდ მომგებიანია ეს გამოჩნდა იგივე ანუ გულისხმობ აი ამ გლობალურ ხედვას, იგივე თქვა უკრაინის მხარდასაჭერ აქციაზე რამდენი ადამიანიც გამოვიდა და მათ შორის ქართული ოცნების მხარდაჭერები. მივითებს იმაზე, რომ აი ეს ევროკავშირის ანუ ევროკავშირში ინტეგრაციის გზაზე წარმატება ბუნებრივია, საკმაოდ მომგებიანი იქნება ელექტორალური თვალსაზრისით და მე შეიძლება უბიწყოს კიდევაც ქართულ ოცნებას ცოტა ისე ვთქვათ დაალაგებული პოლიტიკისკენ და
ხო მომგებიანი იქნება ცალსახად და ასევე თუკი ეს ეტაპი წარუმატებელი აღმოჩნდა საქართველოს ევროინტეგრაციისთვის, არ ვიცი მომისმენია რაღაცები, რომ მერე იმის ბრალი იქნება და მერე ვიტყვით, რომ ამის ბრალი იქნება. არ ვიცი, ვის აქვს ილუზია, რომ ვინმეზე გადაბრალებით, გნებავთ, არ ვიცი, ვინც უნდა იყოს და რამდენ ადამიანსაც გნებავთ გადააბრალეთ, ეს რამეს შეარბილებს. იმ ნაწილში, რომ ამომრჩეველმა, მათ შორის კონკრეტული მართველი პარტიის ამომრჩეველმა, ეს არ აღიქვას მარცხად. რა მნიშვნელობა აქვს შემდეგ ვისი ბრალია, ხო? ახლა არ ვიცი.
ანუ პასუხისგებლობა საბოლოო ჯამში მართველ პარტიაზე მოდის, ვინაიდან მართველი პარტია არის ხელისუფლებაში და რაც არ უნდა მოხდეს, პირველი პასუხისგებელი ბუნებრივია მართველი პარტია, ამაში აბსოლუტურად მართალბრძანდებით. აა ხო, ანუ ეს მომენტი არის და მეორე საკითხი, რომელიც ასევე ჩანს, არის ის, რომ მიუხედავად ამ ყველაფრისა, ფაქტია, რომ პრიორიტეტი ჯერჯერობით არის ხელისუფლების შენარჩუნება. აი ძალიან ნიშანდობლივი იყო ამ ხრივ ირაკლი კომახიძის ინტერვიუ რამდენიმე ორი თვის წინ იყო, მე მგონი, პირველ არხთან, სადაც საუბრობდა ბარიერის დაწევაზე. და ახსენა ესეთი რაღაც, რომ ბარიერის დაწევა უფრო მეტ ნაციონალმოძრაობას შეიყვანს ოპოზიციას და ანუ ეს პატარ-პატარა პარტიები, რომელიც ნაციონალმოძრაობაა, ერთად შევლენ პარლამენტშიო და ეს ჩვენ ამას არ დაუშვებთ, ანუ ის თქვა რეკომენდაციებიან, რაც შამიშელის შეთანხმებაში იყო ჩადებული, ასე შემდეგ, მათთვის აღიქმება როგორც ეგზისტენციალური საფრთხე, იმიტომ რომ ეს გულისხმობს უფრო მეტ ოპოზიციას პარლამენტში და აი ამ პოლიტიკური ანგარიშტორების შიშს. და რაც უფრო მნიშვნელოვანია მათთვის, ვიდრე თქვა ევროკომისიის რეფორმა.
და მაინც აი უფრო რომ დავაზუსტოთ, თქვენ პირადად შეიძლება თქვა გამოვიდეთ, რა თქმა უნდა, პოლიტიკის დოკუმენტის ჩარჩოდან და როგორ ხედავთ აი ამ პროცესს, ამ შიშის გაქარწყლებისა, პოლიტიკური ვენდეტის შიშის გაქარწყლებისა, რა შეიძლება, ანუ აი თქვათ მოვედი მე და ვარ დასავლელი პარტნიორი.
ან ჩემი აზრით პირველად
რაღაც ინსტრუმენტი ხომ უნდა იყოს მარტო სიტყვაზე და ესე არ გამოვა ალბათ.
კი, რა თქმა უნდა, ანუ ის ნაწილიც, რომელიც იგივე ევროკომისიის რეკომენდაციებში ჩადებული, კი გადავაკიდე ამ რეკომენდაციებს, მაგრამ
ფუნდამენტურად
მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ იქ არის სწორედ მართსაჯულების რეფორმაზე, იგივე სახალხო დამცველის არჩევის წესზე და ძალიან ბევრი ისეთ საკითხი აქ ჩადებული, რომელიც უნდა გახდეს საფუძველი აი სწორედ აი ამ პოლიტიკური ვენდეტის და პოლიტიკური მართსაჯულებისგან თავის დახწევის. გამომდინარე იქიდან, რომ მართსაჯულების ფუნდამენტური რეფორმა და ნამდვილი რეფორმა და არა ეს რაღაც კოსმეტიკური რეფორმა უნდა მივიდეს იქამდე, რომ სასამართლოს მიმართ იქნება ნდობა. ანუ ეს რო ნახოთ გამოკითხვებში, სასამართლოს აქვს ერთ-ერთი ყველაზე დაბალი ნდობა და ზოგადად სახელმწიფო ინსტიტუტების მიმართ არის საკმაოდ დაბალი ნდობა, რაც უარყოფითად აისახება ბუნებრივია შემდეგ იმაზე, თუ როგორ აღიქმება ესა თუ ის მართსაჯულებასთან დაკავშირებული საკითხები. ამიტომ აი ეს რეფორმები უნდა იყოს ამის საფუძველი. თუმცა ამ რეფორმებს შეიძლება დაჭირდეს დრო, ეს არ მოხდეს ერთ-ორ თვეში და სწორედ ამიტომ აი ამ რაღაც გარდამავალ პერიოდში შეიძლება მოხდეს რაღაც საერთაშორისო მექანიზმების მეშვეობით, საერთაშორისო დასავლელი პარტნიორების ჩართულობა. ახლა მე არ ვიცი დეტალებად როგორ შეიძლება ეს მოხდეს, მე არ ვარ იურისტი და ვთქვა ამ დეტალებს შეიძლება შევიდე.
ხო, მსგავსი შეთანხმება დაწერილი მე არ მინახავს უწინაც, თქვათ, როცა იყო პოლიტიკური კრიზისები, მაგრამ ალბათ იყო, არ ვიცი. თუ მხოლოდ სიტყვაზე და ხელის ჩამორთმევაზე იყო. საინტერესოა ესე მონაწილეები თუ გაგვიზიარებენ ვინმე, თუ არის ახლა ხაზზე. 2988-327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი, 2988-327 რადიო პალიტრის ეთერში ვართ ისევ და შეგიძლიათ შემოგვეხმიანოთ. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები ახლა ეთერში. ნინო გელაშვილი უძღვები გადაცემას. შოთა კაკაბაძე საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის მკვლევარი არის ჩვენი სტუმარი და ვლაპარაკობთ საქართველოს შიდა პოლიტიკურ ჩიხებზე. სხვაგვარად რომ დავარქვათ შეუსაბამობებზე იმ თვალსაზრისით შეუსაბამობებზე ქვეყნის წინსვლასთან იმ პროცესებისა რაც ახლა არის ქვეყანაში სამწუხაროდ ბრამინდოდა იცი აღარ გაგაწყვეტინეთ რომ თავის დროზე ჩვენ ძალიან გავაუბრალოთ და ახლაც ისე რაღაცნაირად მოიხსენიებენ ხოლმე თქვენ არ გულისხმობთ შარლ მიშელის შეთანხმება გავაუბრალოთ ის მთელი პროცესი გავაუბრალოთ და გავფლანგეთ ევროკავშირის უდიდესი ყურადღება და იმ ეტაპზე ამ ფუფუნების საშუალება იყო დღეს ასეთი არ ვიცი მე არ წარმომიდგენია ასეთი ჩართულობა და ამდენი დროის და ენერგიის და რესურსის დახარჯვა საქართველოს შიდა პოლიტიკურ ამბებზე მოერთმაქნას ვწდებოდე არ წარმომიდგენია რომ იყოს და რაღაცა თამაშივით იყო თითქოს და შემდეგ ვიღაცამ თქვა დასაწყისშივე მე არ ვთამაშობ ასე შემდეგ ნაწილი ჩაერთო იქ პრეზიდენტის ინსტიტუტის ჩართვა მოხდა რომელიც საფუძველში არ იყო ამ პროცესში ჩართული მაგრამ ევროკავშირმა ესეც მოახერხა და შემდეგ უკვე ვიცით ივლისის ბოლოს მართლმა პარტიამ ანულირება გამოაცხადა ძალიან ადვილად ესე გავუშვით რაღაცას რაღაც ზვირფასი რომ გაქვს ღირებული და რომ მოისვრი წყალში ხო რომელსაც ვეღარი პოვნი რაღაც ამას გავდა და არ მეტყველებს კარგად ჩვენზე მთლიანად ქვეყანაზე სამწუხაროდ სტივენ ხო ბძანეთ
ხო არა ანუ უბრალოდ მაგით რომ სამწუხაროდ იმიტომ რომ ასეთი მაღალი დონის ჩართულობა ევროკავშირის მხრიდან ძალიან იშვიათია მითუმეტეს არა წერ ქვეყნებში და სამწუხაროდ ესე მოხდა რომ ჩვენ ეს ძალიან კარგი შანსი ესე რომ ვთქვა ხელიდან გავფლანგეთ და ბუნებრივია ეს მეტყოლებს იმაზეც რომ უბრალოდ აისახება იმაზეც რომ დობის ფაქტორი დასავლეთ პარტნიორების მხრიდან საქართველოს პოლიტიკურ კლასის მიმართ ბუნებრივია ამის შემდეგ კიდევ უფრო დაეცა როდესაც ან პირობას დადებდა შემდეგ ან პირობას ასე გაანიავებ ბუნებრივია ეს აისახება დობის ფაქტორზე
სტივენ ჯონსი ახსენეთ და მქონდა მე ასეთი ბედნიერება მასთან ინტერვიუს ჩაწერის სადაც ის ლაპარაკობდა და ეს არსაც წასულა ასეთ დაკვირვებაზე თავი რომ ხალხსა და პარტიებს შორის არის დიდი უფსკრული რომ არ არის კონტაქტი კავშირი და რეალური დიალოგი თუ გინდა პარტიებს შორის ეს არის ხალხის საქმეო ხალხი უნდა აკონტროლებდეს პარტიებსო დღეს ეს რეალობა ჩვენ არ გვაქვს ქვეყანაში
ანუ მან ერთ ძალიან საინტერესო დაკვირვება იყო რომელიც არა უცხოელმა ესე ვთქვა აღნიშნა ჩვენთან საუბარში რომ ყველაზე ჭალებს შეტო კარგ საქმეს იმიტომ რომ კარგი არ არის იდეაში მაგრამ იმ საქმეს რა საქმესაც პოლიტიკური პარტიები ნაკეთებდნენ ნო აკეთებს ალტინფო ეს ალტინფოს პარტია რო კონსერვატული მოძრაობა თუ რა თქვია რომ რეგიონებში თითქმის ყველა რეგიონში ხსნიდა ოფისებს და უშუალოდ რეგიონებში მუშაობდა და იქ იყო წარმოდგენილი. ბუნებრივია ხა გაუჭირდა
ეს ტალღამინელდა.
კი და ოფისებს დახურვაც მოუწია, მაგრამ უბრალოდ ის ფაქტი რომ ის რასაც პოლიტიკურ პარტიებს ნაკეთებდნენ რეალურად აკეთებდა მხოლოდ ალტინფო რომ მუშაობდა რეგიონებში და პოლიტიკურ პარტიები როგორც წესი აი ამ რეგიონებიდან მოწყვეტილი არიან ხოლმე, არიან კონცენტრირებული დედაქალაქში ან დიდ ცენტრებში და ეს რაღაცა კავშირი ბუნებრივია გაწყვეტილია მოსახლეობას და ცენტრ შორის რაც შემდეგ კი აისახება მარჩევნების შედეგებზე და ზოგადად მოსახლეობის განწყობაზე
ხო და ეს დაკვეთა რანაირად უნდა მოხდეს თუ კი ეს კონტაქტი არ არის მე არ გულისხმობ მაინც და მაინც მათ შორის ამასაც მაგრამ აი ფიზიკურ კონტაქტს და ყოველდღე რაც ძალიან მნიშვნელოვანია მაგრამ ასევე მესმის მეორე მხრივ რომ დიდ რესურსებს მოითხოვს ახლა ვფიქრობ მე რომ მქონდეს მე რომ ვიყო პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენელი დიდ რესურსებს მოითხოვს ეს ამ ტიპის მუშაობა და ალბათ არ აქვს არ ვიცი ხო ვის აქვს და ვის არა მართლ პარტიას ჩვენთან ყოველთვის გაიგივებული იყო პარტია სახელმწიფო ბიუჯეტი პროგრამები ერთმანეთში არეული არჩევნების წინ ძლივს რაღაცა ვითომ გამიჯვნას და მას იდენტიფიკაციას ვცდილობთ და მაშინაც გიჭირს და მე თუმეტეს არასარჩევნო პერიოდში.
კი, როგორც
დიდად არ სჭირდებათ ხო, ხო, ეს ისედაც
თავად არის. თქვენ რომ გამოიკითხოთ, რომ მე პოლიტიკურ პარტიას აქვს რეგიონში ოფისები, უმრავლესობა არჩევნების წინა პერიოდში ხსნის და არჩევნების შემდეგ იხურება ეს ოფისები, იმიტომ რომ შეიძლება აქ ფინანსური ფაქტორიც იყოს მესმის უბრალოდ ეს შემდეგ აისახება იმაზე, რომ მოსახლეობის უმრავლესობა არ აიგივებს ან მერ განიცდის, რომ პოლიტიკური პარტია მის ინტერესებს წარმოადგენს. ამაზე მეტყოლებს გამოკითხებით, რომ როგორც წესი საშუალოდ 60%-ისთვის არც ერთი პარტია არ დგას მასთან ახლოს, იმიტომ რომ ის ვერ გზნობს აი ამ კავშირს პოლიტიკურ პარტიასთან. რაც სერიოზულ გამოწვევა პოლიტიკურ პარტიებისთვის და ახლა მუშაობა აუცილებელია.
ხო, მაგრამ ის 60%, ახლა ისევ ამბობ ზუსტად, რა ვიცი, ის თუ რომელი სხვა მონაწილეობს გამოკითხვებში, სადაც გამოხატავს თავის პოზიციებს, მათ შორის ქვეყნის მომავალზე, ის 60% ასევე გადაფარული იქნება იმ 85%-ში შედის, ხო? დიდი ნაწილი მაინც მნიშვნელოვანი. რომელიც თulis რომ საქართველოს რომელიც ხარს უჭერს საქართველოს ევროპულ და ევროატლანტიკურ ინტეგრაციას, ანუ ეს არ არის აპოლიტიკური რაღაც მოსახლეობა, რომელსაც არაფერი ადარდებს. ნაწილი ამომრჩევლის 60% ასე და დადის და არაფერი არ აწუხებს. ძალიან ბევრი რამ აწუხებს, მაგრამ ვერ ხედავს პასუხებს.
კი, აი გიგეს აი რაღაცა.
და ეს იყო ბოდიში, არ დაგავიწყეთ, რის თქმა გსურდათ. ეს გამოჩნდა სწორედ იმ 20 ივნისის წლევანდელ 20 ივნისის გულისხმობ აქციაზე. უდიდესი ხალხმრავლობა როცა იყო აქციაზე, რომელიც არ იყო პოლიტიკური პარტიების მიერ ორგანიზებული, ვინც როგორ უნდა შეაფასოს ფაქტია, რომ სტრუქტურა ამ აქციისა არ იყო ესეთი პარტიების მიერ დაორგანიზებული, მოყვანილი და ასე შემდეგ. ნაკადი ადამიანების იყო, როგორც თქვა, სრულიად ოჯახური, რაღაც სამეგობროები, აი ვინც გადაადგილდებოდა მიტინგის მიმართულებით, საგანგებოდ დავაკვირდი, ეს არ იყო რაღაც ესეთი პოლიტიკურად ორგანიზებული ჯგუფები. ანუ მოსახლეობას აქვს თავისი პოლიტიკური არჩევანი და პრიორიტეტი აქვს გამოკვეთილი, თავად ეძებს პასუხებს და დასაყრდენს პოლიტიკურ ველზე.
ეს რაც ხუმრობად იქცა, რომ აქცია თუ გინდა დაშალო, პოლიტიკოსები უნდა გამოიყვანო ამ აქციაზე, რაც
ხო, ეგ არ ვიცი.
ქართულ რეალობაში, ანუ იმის თქმა მინდა, რომ აი ეს პოლიტიკოსების მიმართ ნდობა არის საკმაოდ დაბალი, რომ ნახოთ პოლიტიკურ პარტიების მიმართ ნდობა არის საკმაოდ დაბალი. და აი ეს სწორედ ასახვას პოვებს ამ იმაში, რომ მოსახლეობაში არსებობს ეს რაღაც მუხტი, მოსახლეობა მიიცის თქვენ აბსოლუტურად სწორად წანდებით რა უნდა ქვეყნისთვის, რა არის სწორი. უბრალოდ მექანიზმებს, რომლის მეშვეობითაც ამისი რეალიზება უნდა, აი ამ მექანიზმებს ვერ პოულობს ჯერჯერობით. და ეს რაღაც ჩაკეტილ წრეზე ტრიალებს ქართულ პოლიტიკურ სპექტრი. და აი ამის აი ამ წრის გარღვევის იმართულებით ჯერჯერობით საკმაოდ რთულად გვაქვს საქმე.
ხო, სამწუხაროა, რომ ამ ეტაპზე აღმოჩნდით ამ ვითარებაში, ასეთ რთულ ვითარებაში, როცა ისევ და ისევ სტრუქტურულად, როგორ თქვა, ხო, და ორგანიზაციულად იმ გადაწყვეტილებებს, რაც პარტიებმა უნდა მიიღონ, მოსახლეობა ვერ მიიღებს. ასე მოქალაქეები, ანუ რაღაცაში ეს გამოიხატა მთელი სხვა ამაზე აწყობილი, რომ არჩევნების შედეგად გამოხატეს მოქალაქეებმა ნება, ნუ ამაზე დგას
მანდატს აძლევენ.
ეს ხო, და გადაწყვეტილებები უნდა მიიღონ, მაგრამ მეორე მხრივ რეალობა გვაქვს, რომელიც ასე ვთქვათ, ჩემი დიდი პატივისცემა სტივენ ჯონს, არამხოლოდ მის მიერ, მაგრამ მათ შორის მის მიერაც ასე ფასდება, რომ ეს კონტაქტი არ არის. იქ ნდობა უნდობლობაზეც რომ დავფიქრდეთ, ესეც კი არ არის. კონტაქტი არ არის უბრალოდ.
ხანუ ის განცდა, რომ მე რო ხმას მიცე, მე იმხმას დიდა და აფერს არ ცვლის, იმიტომ რომ ეს კავშირი, ისე ვთქვათ, ფიდბექი, ანუ ქართულად უკავშირი, რასაც ქვია, პოლიტიკურ პარტიასა და მოსახლეობას შორის დაკარგულია. იგივე ვთქვათ, რომ კითხოთ, ნებისმიერ ადამიანს რო გააჩერდა, რომ კითხოთ, ვინ არის თქვენი უბნის მაჟორიტარი, იქნებათ საკრებულოში ან პარლამენტში თქვენის მაჟორიტარი, რა უმრავლესობა ვერ გეტყვით სახელს და გვარს, იმიტომ რომ ეს არ არსებობს ეს რაღაცა კავშირი უმრავლესობაში.
ხო, ფიქრი იმაზე, რომ აი ეს ადამიანია პასუხისგებელი, ვთქვათ, ყველაზე ახლოს მდგომი ჩემს მიმართ, ვთქვათ. მსმენელი ყავს კიდევ ხაზზე, ნახოთ, აბა რის თქმას ორს. დილო მშვიდობისა.
ალიო, გამარჯობა.
გამარჯობა, გისმენთ.
თუ არ ვიცი როგორ, რატომ ვერ გძნობს პოლიტიკური პარტიები საერთოდ, რომ რუსეთის მომხრე პარტიები მუშაობენ პატრიოტული და ეროვნულ გრძნობებზე საერთოდ, ხო, და ეს საკითხი მთლიანად გამოტოვებულია ერთი მხრივ, ასე ვთქვათ, დასავლეთის მომხრე პოლიტიკურ პარტიებში, და მეორე მთავარი, რასაც საერთოდ ვერ გძნობს ვერც დასავლეთი და ვერც ეს პოლიტიკური პარტიები, რომ ერთ-ერთი საკითხი, რაც დაიხვია ხელზე ამ რუსეთის მომხრე პარტიებმა, ეს არის LGBT საზოგადოებასთან ურთიერთობა. მთელმა ამ პარტიებმა გაინადგურეს თავისი რეიტინგი ამასთან დაკავშირებით. არ ვიცი, დიდი გამოცდილება აქვთ იმათ ამ ასე იგი ამ იმპერიის გამოცდილება ამ ხალხებთან მუშაობის, ესენი საერთოდ ვერ გძნობენ რომ ესე იგი ყოველას ერთნაირი საზომით ვერ მიუდგები თუ რა, მაგრამ ფაქტია, რომელი პარტიაც კი გაეკარა ამ მდგომარეობას, გაინადგურა რეიტინგი. აი თქვენ როგორ გონიათ, აი როგორ უნდა წარმოიშვას ის ახალი პარტია? ამაც ამ საკითხმა გაანადგურა მაგათი რეიტინგი.
პატრიოტული თემები რა არის თუ შეიძლება თქვენთვის რომ ბრძანოთ?
აი ერთ-ერთი საკითხი, ნუ არის ტრადიციული, აი რო შეხედოთ, ესე იგი ყველანაირად იყენებენ ამ მაგათ ტელევიზიებს, რო შეხედოთ ყველანაირად იყენებენ ამ ახსენებენ ძველ სიტუაციას, ესე იგი ამ ქართულ მდგომარეობას ახსენებენ და ეს
არის
უძგებიან ახალი სიტუაცია, გლობალისტური მიდგომები აქვს და პლუს ამას ესე იგი LGBT საზოგადოებასთან კავშირი არის აუცილებელი საკითხი, რაც ყველა პარტიას ანადგურებს.
თქვენთვის რა არის პატრიოტული თემა, მაშინ ასე გითხავთ?
ჩემთვის მაგალითად ყველაფერი ის, რასაც სანამ ისინი მივლენ იმ რუსეთის მდგომარეობამდე, ესე იგი საქართველოს ინტერესებთან დაკავშირებით, ყველაფერი ეს პატრიოტული თემა ხო და ეს არ
ხდება
ეს. ესე ნუ აქ არის საქართველოს ისტორია, საქართველოს მომავალი, საქართველოს რა ვიცი, ქართველი ხალხის მდგომარეობა დღეს და ეს ახალი პარტიები ვერანაირად
ვერ
აკმაყოფილებენ ამ კრიტერიუმებს, გამიგეთ? აი ამაშია საქმე. და ის თუ სანამ LGBT საზოგადოებასთან არ გაწყვეტენ კავშირს, აი ვერც ერთი პარტია ვერ გაიხარებს.
მადლობა ზარისთვის. 2988 327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. გასაგებია ჩვენი მსმენელის, ამ მსმენელის პოზიცია, ვისიც გასაგებია რანაც ვთქვათ საიტი შეიძლება იყოს მისი პოლიტიკური გემოვნება LGBT-ს რო ახსენებთ. უკავშირდება ეს ადამიანის უფლებების დაცვას, ფუნდამენტური უფლებების დაცვას ყველა ადამიანისა, იმის და მიუხედავად რომელ სერტყვათ რომელ ჯგუფს ეკუთვნის ის, რა ნიშნით შეიძლება იყოს გამორჩეული, მათ შორის არის სექსუალური ორიენტაცია, მათ შორის ნებისმიერი სხვა ნიშანი. ყოველთვის როცა ამ თემებზე ვლაპარაკობთ, სულ ვამბობ ხოლმე ამას, მაგრამ მესმის, ანუ გასაგებია თქვენი პოზიცია, რაც არის ადამიანის უფლებების და ინდივიდის უფლებების დაცვის გარეშე არ არსებობს არც ერთი დემოკრატია, არც ერთი დემოკრატიის მომავალი და შემიძლია ასე გადაჭრითაც თქვა არც ერთი ქვეყნის მომავალიც.
ანუ ღირებულებით ისაკითხია თუ თქვათ ამ ღირებულებებს, რომ ადამიანი არის ამოსავალი, არ იზიარებს პარტია, მაშინ მას ბუნებრივია პროდასავალ პარტიას ესე ვერ დავარქმევთ.
ამან დაღუპაო.
ამან დაღუპაო, მაშინ გამოდის რომ ის
პროდასავალ პარტია. მაგრამ დიდად გული აწყდებაო.
ანუ გაჩნია როგორ შეხედათ
იდეოლოგიურ
ღირებულებებს ამბავია, თუ პარტია არ იზიარებს ამ ადამიანის ფუნდამენტურ უფლებებს, მაშინ მას ბუნებრივია პროდასავალ პარტიას ვერ დავარქმევთ და სწორედ ეს არის საფუძველი იმისა, რომ ნუ ასე გაიკაროს, უწოდებს მსმენელი, თუმცა ბუნებრივია ეს თათ ასე არ არის, მაგრამ გასაგებია ყველას თავის შეხედულება აქვს ამ საკითხის მიმართ.
ხო, ეს მნას ყველაფერი აჩვენებდა მის არჩევანს და მის ასე ვთქვათ სიმპათიას საითაც არის. მაყურებლის კომენტარი: ეკონომიკური ზრდა მიდის ქართული ოცნების ყველა წევრის ჯიბეში, არა ხალხის საკეთილდღეოდ თუ კითხვის შენ, არსებობს ძლიერი სახელმწიფო ხალხისგან არჩეული მთავრობა, ვინ მიგდია პუტინი თითს უქნევს საქართველოს და ერებაში და საქმეში, ეს უხარიათ პრორუსული მთავრობა ყავს საქართველოს, 1 მილიონი უმცირესობაში დარჩა ხალხი და ღარიბებს პარავენ, ართმევენ ბიუჯეტი და ხარჯავენ, ასე შემდეგ იშენებენ სახლებს. შეკითხვა არ არის მხოლოდ მოსაზრება იყო. ზარი გვაქვს კიდევ ერთი, დილომშვიდობისა, ბრძანეთ.
შენო შაბროს.
კი ბატონო, ეთერში ბრძანდებით, დილამშვიდობისა. ისმე.
მე არა ვარ პოლიტიკოსი, მაგრამ
არც ჩვენ.
აი, არ შემიძლია პოლიტიკას შევერო, მაგრამ თქვენას თუ მარმა ასეთი ფრაზა თქვა. თუ უკრაინა გაიმარჯვებს, საქართველოს პრობლემა ექნება. აი, თუ არ გაიმარჯვებს, ეგ მიცხრაზა, მაგრამ მოხდება.
არა, ეგ არ უთქვამ, სიტყვა ვერ გაიგეთ კარგად. მადლობა.
ეგა.
არა, საქართველოს არა.
ნუ მალავთ,
მაგას თქვა. არ მალავთ, როგორ დამომალავთ,
აბა. ეთერში ვარ. თუ უკრაინა ვერ გაიმარჯვებს, თქვენ ამ
არა უპასუხეთ აქ ბატონო.
პასუხი მინდა, პასუხი
მინდა. კი, კი. სპარამე თქვა. ნუ გვეჭუ მოგვისმინეთ. კი ბატონო, დარჩეთ.
დიახ, ანუ მე ვიგულისხმე ქართულ ოცნებას ექნება პრობლემები გამომდინარე იქიდან, რომ მისი ახლანდელი მიდგომა უკრაინასთან დაკავშირებით ცოტა ბუნდოვანია და უკრაინის გამარჯვების
შემთხვევაში. ქართული ოცნება კი არა, ხალხზე გელაპარაკი.
ოცნება თქვა ბატონო, მართალ ძალაზე თქვა სტუმბარმა.
ქართელებზე გელაპარაკი მიჩ.
ქართელებზე
ეს ოცნება არ არის. მე არა ვარ ოცნება, გაზო, ქართელებზე გელაპარაკი.
გასაგებია, ყოილად, ანუ ცოტა არას ზუსტად გაიგეთ, გაიგონეთ, მაგრამ დააზუსტა ჩვენმა სტუმარმა, არა უშავს, რატომ გოჩხუბა, ხო, არ ვიცი.
ანუ იდეა ის იყო, რომ უბრალოდ ცოტა უხერხო, მინ როგორც მინიმუმ უხერხო მდგომარეობაში აღმოჩნდება ეხლანდელი ხელისუფლება უკრაინის გამარჯვების შემდეგ, ზოგადად უკრაინის მიმართ, დასავლეთ პარტნიორების მიმართ და შეიძლება ამას მოყვეს შემდეგ უკვე პოლიტიკური ცვლილებები საქართველოში, ეს იყო ჩემი კომენტარის არსი, მარტო თქვა.
დღეს ჩვენ ასევე ხედავთ სხვადასხვა, როგორ თქვა, სხვადასხვა პოლიტიკოსების მიერ სხვადასხვაგვარად დანახულ პრიორიტეტებს და საჭიროებებს შიდა პოლიტიკურ ასპარეზზე. მათ შორის, თქვათ, ერთ კონკრეტულად ნაციონალურმა მოძრაობამ გამოაცხადა, რომ საჭიროა ვადამდელი არჩევნები, რაშიც მას ოპოზიციის ნაწილი მერასაც უსმენი არ დაეთანხმა. არის სხვადასხვა ხედვა იმაზე, უნდა იყოს მართულ პარტიასთან რაღაც ფორმატებში კომუნიკაცია თუ არ უნდა იყოს? ყოველ შემთხვევაში მინიმუმ რაც არის ახლა ხედავთ საპარლამენტო სხდომებზე, არის ოპოზიცია, ასევე კომიტეტების ბიუროზე ხედავთ და ასე შემდეგ. თელსამ სურათს თუ შევხედავთ, რისი იმედი შეიძლება ჰქონდეს აგერ მაგალითად ამ ჩვენს ბოლომ სმენელს გაპრაზებულმა რომ დაგვირეკა ან ვინმე სხვას?
ანუ ეს უბრუნდებით გარკვეულწილად აი წინა საკითხს, რომელზეც საუბრობდით, რომ
კი ბატონო, დაუბრუნდეთ.
ბადანდელი არჩევნების შემთხვევაშიც კი პოლიტიკური პარტიებს ძალიან მნიშვნელოვანია ამ მოწვევთან მუშაობა და ჩემი რჩევა იქნება, ესე რომ ვთქვათ, მაქსიმალურად გამოიყენონ ის პერიოდი, რაც დარჩენილია 24 წამდე, ფაქტურად 2 წელია დარჩენილი, ზუსტად ახლავთ 2 წელი არჩევნებამდე, იმისთვის რომ იმუშაონ ამ მოწვევთან რეგიონებში, იმისთვის რომ მოემზადონ არჩევნებისთვის. იმიტომ ეხა ადამიანი არჩევნები შემდეგ 6 თვეში ან 8 თვეში არა მგონია საკმარისი პერიოდი იყოს იმისთვის, რომ მოახდინონ ამ მრჩევლთან კომუნიკაცია და მუშაობა და წარმატების მიღწევა. ანუ ეს შეიძლება იყოს გამოწვეული იმით, რომ ეს რაღაცა იმ უკრაინულ კანდიდატის სტატუსის არ მიღების წალღაზე კონდეთ შეიძლება წარმატების იმედი, თუმცა რამდენად ეფექტური იქნება, რამდენად არსებობს აი ამ მისი, ასე ვთქვათ, განცდა განსაკუთრებით რეგიონებში, ცოტა რთული სათქმელია.
ხო, რთულად გასაზომია, მაგრამ მეც დავფიქრდი, არ ვიცი როგორ არის. აქ მის საკითხიც დგას, ბარიერის საკითხიც, ადამიანსა და 2024 წლის არჩევნებს შორის დიდი სხვაობა ამ მდგომარეობით, რაც ახლა არის.
კანონმდებლობის ბარიერი საკმაოდ რთული გადასახადია.
ხო, და იმ შემთხვევაში 1%-იანი იქნება ადამიანის შემთხვევაში და ამაზე შეიძლება იყოს გათვლა, თუმცა თავარი არის შედეგი, რაც მოუტანს ეს მთლიანად ქვეყანას.
კი, ეს.
და საზოგადოებას მიუხედავად პოლიტიკური გემოვნებისა. ერთი რამ წუთი ნახევარი დაგვრჩა ზუსტად და ერთი რამ თქვით თქვენ, რომ პოლიტიკურმა პარტიებმა ეს ეტაპი უკან უნდა გადაწიონ თავიანთი პარტიული ინტერესებიო. რანაირად ხედავთ ამას და რას გულისხმობთ?
ანუ აქ მე გულისხმობ იგივე, რაც თქვენ ისაუბრეთ, თქვათ, ქართულ ოცნებასთან რაღაც თანამშრომლობა სხვადასხვა ფორმატებში. ეს შეიძლება მე მესმის, რომ მიღაცებისთვის ანუ ამას აზრი არ აქვს, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში თქვა ნდობა არ არსებობს და შამიშელი შეთანხმება
შედეგი არ მოაქვს.
შეიძლება ან გადააგდოს, ან უბრალოდ, მაგრამ არ უნდა მისცეს, მოდი ასე ვთქვათ, მართულ პარტიას თითის გაშვერის საფუძველი და იმის საფუძველი, რომ აი მეგივე თქვა შამიშელი შეთანხმება საბოლოო ჯამში მართულ პარტიამ, მოდი ცოტა ესეთ ჟარგონულად ვიტყვი, შეატენა ნაციონალურ მოძრაობას, რომ მათ არ მოაწერეს ხელი და ეს გახდა იმის საბაბი, რომ მათ ანულება მოახდინეს.
ასე თქვეს კი მეტაპზე, მაგრამ
სინამდვილეში მიზეზი სხვა იყო. ამიტომ ბუნებრივია მიზეზი სხვა იყო, მათ არაწყობდათ არც ერთი ჩადებული რეფორმა და ან მარტივად მონახეს საბაბი, რატო თქვეს ვარი. ანუ მსგავსი რამ შეიძლება განმეორდეს, რომ საბაბი ამ შოპოზიციისგან გაიშვიროს ხელი და თქვას, რომ აი ჩვენ კი გვინდოდა, ვთქვათ, ეს დეპოლარიზაცია რაღაცებზე, თანამშრომლობა ეგ სახუდამცველის არჩევის წესზე, იმასე ამაზე. მაგრამ ისინი არ წამოვიდნენ ჩვენთან თანამშრომლობაზე და ჩვენ რა გვექნა.
როგორ აღარ ექნება ამას მნიშვნელობა? არც ერთი მხრიდან, ვინც ვისკენ არ უნდა გაიშვიროს. თუ კი არ გამოვა, რა თქმა უნდა, არ ვიცი რა რა მანქანებით.
უბრალოდ ეს ბავშვური რაღაცა ჭიდაობები კი ყოლები ცოტა ხანი უნდა.
ფლად ასეთი კატეგორიული შედეგი არ იყოს რაღაც ეტაპამდე, თქო, გულის ფიქრობ. შეფასებავე როკავშირის მხრიდან, რა რაღაც გადაწყვეტილება იქნება, გადაწყვეტილებამ გადაიწიოს კიდევ. ვიდრე გავიზრდებით და დრო ამოგვეწურა. რაღაც
არაფერი.
კეთილი. ძალიან დიდი მადლობა შოთა კაკაბაძე, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის მკვლევარი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის და გაზიარებისთვის. დიდი მადლობა ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს. დასრულდა ჩვენი ეთერი. მე გემშვიდობებით ხვალ დილამდე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება FM 103.9-ზე. შევხვდებით ერთმანეთს.
Closing it.